Islam và Salamat Week. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va salomatlik turkum ishtirishi Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Bu dasturni men Rahshon olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Salomatlikka ahamiyat berish islom dini ahkomlaridan bo'lib, islom dini ta'limotlarida ruhiy va jismoniy salomatlik insonning ulug' ne'matlaridan sanalib, din peshvolari ham bu ne'matning qadriga yetish va unga tavajjuh qilishga buyurishgan. Salomatlikni durust ovqatlanish, jismga zarar yetkazmaslik va salomatlikni saqlash haqidagi peshvolar buyurgan nasihatlarni o'ziga o'rnak qilgan holda qo'lga kiritish mumkin. Islomda sihat, salomatlik, tan sog'lig'i Alloh taolo bandalarga bergan eng ulkan ne'matlardan biri hisoblanadi. Inson uchun dunyoni qo'lga kiritish yo'lida zarur bo'ladigan shartlardan eng avvalgisi salomatlik deb e'lon qilinishining o'zi islomda kishilarning salomatligiga qanchalik e'tibor berilishini ko'rsatib turibdi. Insonning ruhiy va nafsoniy holati, uning jismoniy vaziyati va salomatligida muhim rol o'ynaydi. Holbuki bugungi jamiyatning hayoti fikriy va ruhiy muammolar bilan to'lib toshgan. Har bir kishi ushbu qiyin holatlardan chiqish yo'lini paydan bo'lish lozim. Shuningdek, ko'zlarni asrash va ko'rish qobiliyatini saqlash haqida islomiy ko'rsatmalarda ko'plab rivoyatlar keltirilgan. Surma ko'zlar uchun tabiiy bir bo'yoq. Ushbu bo'yoq ko'zlar uchun eng zo'r qalam hisoblanib, u surkalib ketmaydi va uni uyqudan oldin yuvmasa ham bo'ladi. Surma ko'zlarga alohida urg'u beradi. Surma nafaqat ko'zlarga ifodalilik bag'ishlab, ularning chiroyiga urg'u beradi, balki ko'rish qobiliyati va ko'z gigiyenasi uchun ham juda foydali hisoblanadi. An'anaviy surma tarkibida qurg'oshin bo'ladi. Shu sababli surma xarid qilayotganda uning tarkibi bilan o'rganib chiqing. Surma ko'zlarni mustahkamlash uchun chaqaloqlarga ham suriladi. Shuningdek, yomon ko'zdan asrashga vositadir deb bilishadi. Surma quruq yoki turli yog'lar qo'shilgan suyuq shaklda bo'lishi mumkin. Ko'p yillar avval ko'z uchun surma faqat badavlat ayollarning go'zallik vositasi hisoblangan. Uni xarid qilish oson bo'lmagan. Sababi u uzoq mamlakatlardan keltirilib, narxi ham anchagina qimmat bo'lgan. Zamonaviy kosmetika dunyosi ushbu vositadan cheklovlarsiz foydalanish imkonini yaratgan. Uni oddiy do'kon va internetdagi kosmetika magazinlaridan bemalol xarid qilishimiz mumkin. Kosmetika vositalarining juda ko'pligiga qaramasdan, musulmon go'zallari hamon surmaning turli shakllaridan foydalanib kelishadi. Islomiy ta'limotlarda ko'rish qobiliyatini orttiradigan usullar va ko'z salomatligini saqlaydigan vositalar haqida kelgan. Jumladan, Hazrat Imom Rizo alayhissalom bir so'zlarida tirnoqlarni oldirish ko'rish qobiliyatini orttiradi deb bayon etganlar. Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islom va salomatlik turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti pirstuday.com tarafi orqali xohlagan paytda ishtirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi pirstuday.com.
Bu yer Eron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allohumma
سر علی ابن ابو سر دل مرتضى
ilmu adab uluqları beşigi Firdavsi tug'ilgan o'lka bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronning o'zbek tilidagi radiosi.
Sabzavot sharbatini har kuni iste'mol qilish ko'zdagi mayda qon tomirlarini yaxshilab, ko'z nurini tiniqlashtiradi. Tanaga quvvat bag'ishlaydi. Sabzavotlar tarkibida kletchatka, mineral, antioksidantlar va bir qancha kasalliklarni oldini oluvchi darmon-dorilar mavjud. Sog'lom turmush tarziga rioyat qilish esa albatta ovqatlanish tartibiga jiddiy qarash demakdir. Iste'mol mahsulotlari tarkibida A va D darmon-dorisi bo'lishi shart. Jumladan lavlagi, pomidor sharbati, xurmo, sut mahsulotlari, qizil sabzi, seltirey va petrushkadan imkon qadar ko'proq tanovul qilish nihoyatda mufid. Yuqorida keltirilgan darmon-dorilar asab tizimini mustahkamlab, miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Lavlagidan salat tayyorlab, unga turli xil ko'katlardan to'g'rab soling. Tabga ko'ra yong'oq ham solish mumkin. Tabiiy o'simliklardan tayyorlangan fitochoy ham ko'rish qobiliyatini yaxshilaydi va asab tizimini mutadillashtirib, ko'zdagi charchoqni ham oladi. A darmondorisi ko'rish qobiliyatini me'yorda ushlab turuvchi bir omildir. Agarda u yetarli miqdorda bo'lmasa, tanada salbiy o'zgarishlar, ko'z kasalliklari yuzaga keladi. Ko'zlarga hayot bag'ishlovchi yana bir darmondori bu kalidir. Ushbu darmondori urug, olma sirkasi va asalda yetarli miqdorda mavjud. Hurmatli tinglovchilar, Islom va salomatlik turkum ishtirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.